Leru ušnīše. Diskussjoni, argumenti u tarif sħiħ fuq diversi kwistjonijiet. Ukoll jekk bl-ħeru u xnixel ma jibqgħux jidhru daqstan sbieħ. Ċaxwira para il-mikrofonu, nerġa' nsemmilkom għal darb'oħra u nittama li minn ġimgħa għal ġimgħa issa din dejjem nersu li l-aħħar tas-sena nibdew nitaqgħu wkoll ma' ċerti attivitajiet li fihom infushom ikun vale la pena iżżurhom għax warajhom ikun hemm storja wkoll. U dal-aħħar kelli l-pjaċir u l-opportunità li kont mistieden nara wirja sabiħa. Ġewwa ħattart mhux tas-soltu jkolli ngħid. X'jiġifieri mhux tas-soltu? Għaliex hija dwar Malti li huwa Joseph Calleja, l-attur mhux Joseph Calleja li kantallum sewwa ħabib tagħna nsemmulu. Imma Joseph Calleja illum għadux magħna u għamel ruxmata ngħidu bil-Malti films. Hollywood fi żmien forsi ma kienx daqshekk diffiċli. Ma kienx daqshekk faċli li tivvjaġġa u tagħmel xortik barra minn Malta, imma dak kellu kuraġġ kbir l-opportunità u rajnih f'ħafna minn daw il-films ta' Hollywood li xi wħud minnhom baqgħu magħrufin sal-lum għaliex kien jidher ma' atturi stabbiliti li aħna nafuhom ħafna iktar minn oħrajn speċjalment fi żminijiet li għaddew biex issa ilu nieqes mhux ħażin ukoll. Fil-fatt din il-wirja ttellet fil-villa sabiħa ħafna li tinsab fil 79 triq San Anton ħattart, prattikament fej il-ġnien biex niftehmu fej Villa Bologna, għaliex kulħadd jaf dak il-post iktar u iktar. U ġiġi timtella minn fondazzjoni interessanti fi anfisha wkoll u naħseb ħadd jaħdu gost isimgħu iżjed dwarha mingħand l-istess organizzaturi tal-wirja u tal-fondazzjoni. Fil-fatt fl-istudio miegħi għandi l-Sinjura Bernie Mizzi li hija fundatriċi ta' fondazzjoni li jisima bl-Ingliż Storm Petrel Foundation li bil-Malti Storm Petrel huwa l-għasfur li aħna nafuh bħala l-kanġu ta' filfla u ħansiru nafu għaliex semmewha hekk. Għandna wkoll fl-istudio magħna lil-Justin Balzan de Majo li hija kuratriċi ta' din il-wirja u xi wirjiet oħrajn li saru diġà u nsiru nafu naqra dwarhom. Imma issa bih huwa li min qed jismana issa u ħajibqa' jismana u r-repetizzjonijiet li jkollna il-programm joħroġ il-ħamis fis-satej u fid-disa ta' billej u s-sibs nofsinhar. Għandu ċans jara għaliex miftuħa sar 15 ta' Diċembru 2025. Għal min jirġa jisma dal-program forsi sena sentejt li t-snin uħra u jkun jaf li ma jistax imur jarom di kien għax, għal ix ikun għaddit. Mela, ħanibdew nsiru nafu xi ħaġa. Lill-fondazzjoni, x'inhi, x'tagħmel u għaliex minn tanta safar. Għazintu il-kanġu ta' fil-fla.
Ħanibdew bl-għasfur. Mela, għaliex dal-isem. L-ewwel nett l-isem huwa isem ta' sfur li jinsab Malta wkoll. Il-kanġu ta' filfla. U l-kanġu ta' filfla bħala sfur huwa żgħir imma huwa għandu l-grinta Maltija. Ħanajdu hekk. Għaliex? Għax b'saħħ.
Ma jaqtax qalbu.
Ma jaqta' qalbu f'xej. U allura aħna xtaqna li nużaw dak l-isem. Anki għaliex wieħed mill u ħafna mill-administrators ta' din il-fondazzjoni kienu jħobbu għadhom jħobbu l-Emily Bronte. U
l-awtriċi Ingliża popolari ħafna.
Eżatti. Allura dal-asfur huwa minħabba in-namra tal-asafar imma anki wkoll minħabba l-fatt li meta inti taħdem fis-settur volontarju trid tkun b'saħħtek ħafna. Għax diffiċli ħafna li tibqa'
resilienti.
Eżatt, resilience eżatt, eċċezzjonali biex tkun tista' tibqa' ħanajdu hekk bil-viżjoni li jkollok.
Ekku. Issa, u l-għasfur li semmejna ġifieri l-kanċu ta' filfla huwa jekk min isir żball filfla hija waħda fejn ibejjet l-iżjed.
Iva.
Wkoll magħrufa u li marbuta miegħu fil-fatt l-isem ħadu minn hemm.
Għalhekk.
Hija tajba ħafna. Issa, il-fondazzjoni. M'għandix taqsam mala safar per se. Hija miftuħa, kulturali, artistika. U fi minn żmien għal żmien ittellgħu il-wirjiet. Issa, x'sar s'issa? Nistgħu nkunu nafu forsi x'wirjiet oħra kien hemm barra di ta' Joseph Calleja li ħanitkellmu iżjed fuqha miftuħa bħalissa.
Mela, l-ewwel nett naħseb importanti li ngħidu l-udjenza tagħna li the Stone Petrel Foundation bdiet biex tippromovi l-arti, l-letteratura u l-kultura popolari, popular culture. Għaliex? Għax aħna ħassejna li l-iktar il-popular culture Malta ma tantx għandu post ngħidu hekk fejn jintweraw daw l-affarijiet. Allura għalhekk bdejna dil-fondazzjoni. Meta bdejna?
Meta tajt bdejna, għan interrumpi tikka. Intom min intom, għax li l-ek nafek jina.
Eżatti,
għahna. Nis jobtuk maċizik, sew, għamma l-skola.
Sejt Martins, u l-edukazzjoni.
L-edukazzjoni.
U l-università.
U issa sibt attività ġdida u koll.
Iva.
Ilek mill-2013, jekk minn se jizbal.
Eżatti, għahna għajlek. Konna xtrajna d-dar xie 14 sena ilu.
Din il-villa taħattar.
Din il-villa taħattar.
Li jisabiħa ħafna, jena kelli opportunità ndura.
Iva. Ovvjament, kena ħafna nies li għenuna u dak huwa s-sabiħ tal-volontarju.
Sfida.
Dak hu sabiħ ukoll għaliex jiena naf ħafna nies kif tista' taħseb. U allura għenuna ħafna ħafna nies anke bl-aħlas.
Kulħadd volontarju kważi.
Eżatt, ħafna, ma m'hux kollox. Ovvjament aħna għandna grupp ta' administrators u l-administraturi huma professoressa. Gloria Lauri Lucente, Professor Sejvia Catania, Professor Sejvia Catania,
Professor Full Films,
Professor Ivan Callus, okay. Jena, ovvjament ukoll, mbagħad għandna tnejn oħra, Justine Balzandemajo u anke Kenneth Cicluna, li jgħinuna ħafna fil-administration ta' din il-fondazzjoni. Għandna wkoll ir-Romain Petrococchino li hija l-archivist u anke il-persuna li tejna ħafna fu il-kollezzjonijiet li sa jkollha il-fondazzjoni. Mela,
jiena meta tajt kollezzjonijiet.
Eżatt, ħa nispjega.
X'għandkom f'moħħkom?
Ħa nispjega. Aħna mhux biss aħna interessati fil-wirjiet, imma ovvjament hekk noħorġu ant il-poplu bil-wirjiet biex norruhom x'qed nagħmlu. Imma waħda mill-iktar għanijiet importanti għalina hija l-fatt li jekk ikun hawn kollezzjonist li pereżempju ma jkunx miżżewweġ jew ma tkunx interessata li l-kollezzjoni tagħha tkun mibjuha lħadd ieħor, aħna bħala fondazzjoni nirċievu u għandna struttura legali tajba ħafna. Għanna struttura fej il-kollezzjonist jista' jħallilna l-kollezzjoni u aħna għal dejjem ta' dejjem inżommuha fil-ċellola tiegħu u nużaw l-affarijiet tiegħu biex nibdew wirjiet oħra. Mela pereżempju xi ħadd għandu kollezzjoni.
Ma tibqax fid-dlam biex ngħidu hekk din kollezzjoni.
U dejjem bismu.
Ekku. Subbikwest ukoll hawn.
Eżattament. U aħna, because aħna voluntary organization, jiġifieri organizzazzjoni kollox legali kif suppost, u għandna team eċċezzjonali ta' Ganado Associates, etc., legali li jgħinuna biex inżommu daw il-ċelloli għal dawk in-nies li ħallulna l-affarijiet. Issa s'issa tajli kemm għandkom kollezzjonijiet. S'issa għandna tnejn li sa jiġu għandna. U aħna nafu li għal dejjem ta' dejjem sa nkunu nistgħu nżommu dik il-ħajja tal-bniedem għax hekki.
U anke twaslu għal il-pubbliku.
U nwaslu għal il-pubbliku.
Sabiħ tagħha.
Għax ħafna drabi daw l-affarijiet, ħafna nies jaħsbu.
Jew jinbijaw u jindifnu għan xi ħadd kollezzjonist ukoll. Jew jħassra jispiċċaw sparpaljati.
Naħseb importanti li nifmu anki aħna l-Maltin. Kemm hawn affarijiet żbieħ fid-djar tan-nies u kemm hemm in-namra In-namra tal-kollezzjoni. Meta kollezzjonist jidħol f'dik id-dinja tal-kollezzjoni tiegħu, għandu dik l-spazju għandu spazju speċjali fej u biss. Jatem, u għet iżid.
Bħal daw li jishtru miljoni xi kultant artefatti mill-modi li jkunu għal-beħ.
Bdew bl-ewwel wirja.
Ekkont se ngħidlek, ħa niġu għall-wirjiet, mela intom bħalissa hemm ta' Joseph Calleja. X'għamiltu s'issa qabel ta' Joseph, ħalli mbagħad nitkellmu separatament fuq Joseph.
Jekk trid kif bdejt. Ngħid l-ewwel waħda, ġusti ma kienx involuta fl-ewwel waħda. Fl-ewwel waħda hemm in-nas fuq Oscar Wilde. Ħadd ma kien jaf li Malta għaw kollezzjonist, l-ikbar kollezzjonist fuq Oscar Wilde, probabilment.
U jgħat Malta.
U jgħat Malta. U da sillifna l-affarijiet kollha tiegħu u tista' timmaġina dan għandu waħda mill-artifacts li għandu vera sbieħ hija il-Green Carnation Letter li hija. I mean, ħaġa li ħadd ma kienet jaħseb li qiegħda Malta. Anyway, li kien vera interessanti u nsellimlu, dal-bniedem qatt ma kien wera il-kollezzjoni tiegħu qabel. Jiena x'nafu sew għatlu għamlinna pjaċir.
Ħajjartu.
Isli finna dil-kollezzjoni eċċezzjonali. Mhux talli kienet ta' Vallur kbir għal-Maltin u minn ġiera, imma il-BBC dak iż-żmien fl-istess sena kienu qed jagħmlu esibizzjoni oħra l-Londra. U aħna kellna iċ-ċavetta ta' Reading Jail.
Sew.
Okay, Oscar Wilde minn ma jafx.
Kien arrestat, nħabba omosessualità, indiċenzi, skont il-liġijiet ta' dak iż-żmien.
Eżatti, mela Oscar Wilde kien Reading Jail,
ecco.
Dan il-kollezzjonist Malti, duċavetta, u dak iż-żmien il-BBC kienu qed jagħmlu il-wirja tagħhom u kellhom il-bib. U ċemplunna. U bdejna nitkellmu somma dwar x'għandhom m'għandix huma x'għandhom x'għandhom.
Dimensjoni internazzjonali.
All right, għandek il-bib imma aħna għandna ċ-ċavetta. All right, jiġifieri ħaġa sabiħa. Issa ovvjament wara dik il-wirja.
Suċċess nimmaġina u jiġifieri.
Suċċess kbir.
Kemm ilu li tellajtu għali? Ilu erba' snin?
Le, inna kważi 10 snin.
Kważi 10 snin.
Imma minn dak iż-żmien law u dik hija ħaġa vera interessanti, ovvjament dan raġel ġi magħruf. Mill-autoritajiet ta' Oscar Wilde anki barra minn Malta.
Għandu affarijiet, għandu ħadu.
Eżatti, stidnu Oxford University, stidnu Cambridge University, immur bl-affarijiet tiegħu u din ħaġa sabiħa ħafna li jkun hemm dil-kollaborazzjoni mal-universitajiet oħra.
Taqsam dak li għandna ma' ħaddieħor. Jiġifieri Oscar Wilde huwa awtur kbir fid-dinja llum mitfhum per Lachaise, ġo Pariġi. Jiġifieri iżuru ħafna l-qabar tiegħu għax kemm id-darba nżur hemmhekk u tarah dejjem popolari.
Eżatt, mbagħad ovvjament u sa ngħid malajra x'inkella mussa jkollna ċans ngħidu kollox. Mbagħad kellna wirjiet ġi wirjiet fuq horror posters. Posters
tal-orrur, il-biża.
Tal-biża,
tal-twerwir. U joxa bi.
Mux kolħat.
U għra ma jarawomx għabel jorridu.
Eżatt, imma mux kolħat għandil l-istess namra. Imma mbatu għalek ġeja għal-wirja vera speċjali li kienet involuta Justine, għansina nanħed Women Under Fire.
Nisa fil-gwerra biex niftehmu. Il-gwerra li għaddiet, it-tieni gwerra dinjija.
It-tieni gwerra.
Tixtaj dinna Justine Balzan de Majo hija l-kuratriċi anke kienet ta' din il-wirja bħalma hija tal-lum ta' Calleja. Tgħid dinna xi ħaġa Justine.
Mela, pratikament kollaborajna kif kemm il-darba oħra ma' kollezzjonisti Maltin li kollezzjonisti kbar li jiffukaw ħafna fuq il-gwerra u għax hemm ħafna ta' dawn it-tip ta' kollezzjonisti hawn Malta. U pratikament morna għand ta' spiss id-dar tagħhom u rajna x'kellhom b'dak li għandhom x'jaqsmu ma' nisa x'fortunatament fl-istorja mhux biss Malta kif ukoll fid-dinja, kif tafu intkom naħseb, in-nisa ma tantx kienu.
Kien joqgħdu wara r-raġel huwa żmien twil. Jew ir-raġel kien iżommhom warah.
Mhux li ma kinux involuti, anzi kellhom rol importanti immens. Imma sfortunatament jew ma kienx dokumentat fl-istorja. U peress li da li ġara hekk ħafna nies nesew biex għamlu.
Jew qatt ma saru jafu,
jew qatt ma saru
jafu. Peress il-belt hemm fuq 50 monument mara waħda hemm ir-Reġina Vittorja qasim Maltija.
Allura ridna kif ngħidu l-Ingliż, we wanted to shed light on these women.
Ġibhom għall-informazzjoni tal-pubbliku, l-iskop tal-fondazzjoni.
Per eżempju, diġà kien hemm ħafna interess u informazzjoni fuq daw, per eżempju, bħala Christina Ratcliffe. Di kienet waħda mill-iktar isom magħrufin.
Imma Henrietta Chevalier.
Eżatt,
ħafna Ruma fil-gwerra u ġvera.
Allura, iva, kienet interessanti immens u l-istorja kompli. Bħaliet jiġissa bħalissa wkoll ma' Joseph Kallija. Ma jiqafx hemmhekk issa li l-wirja waqfet. Imma taf kif u naħseb qul ukoll l-iskop tal-fondazzjoni.
Jekk qed nifhmkom sewwa, jiġifieri intom mhux biss bħalkas ta' Oscar Wilde fejn sib kollezzjonist li kellu ħafna affarijiet xjuri fuq Oscar Wilde, imma anki mingħand oħrajn ukoll, jiġifieri ġieli. Tamlu kuntat ma' diversi kollezzjonisti u tiġbru l-krema ma' xnajdu għek ta' dak li għandhom.
Women on the Fire, Justine kienet marret Heritage Malta.
Ekku.
Kienet inta għatma ħafna kollezzjonisti.
U niftakar Simon Cousins għamel xie tezi ma' stess fuq għawna.
Ħafna. U ħafna interess anki kollezzjonisti, per eżempju, tal-affarijiet tal-gwerra, tal-trakkijiet, tal-uniformi. Mijiet.
Victory Kitchen, immaġina.
Irnexxinna għalla jaffirlu l-Albert Ganado li għalija u għabnida.
Kemm ħallina dis-sena?
Eżattament, eċċezzjonali bħala kollezzjonist. U jien niftakar u ħafna min-namra tiegħi lej daw l-affarijiet ġiet minn għandu għax jiena kont il-ħabiba ta' Rita. Bintu. U allura jien kont nara din namra għall-affarijiet antiki, din namra għall-affarijiet Maltin, allura daw l-affarijiet jibqgħu fik anke bħala tifla żgħira jibqgħu fik.
Jiġi formata.
Eżatti, u meta Justine bdiet u Justine għandha, sa ngħidha jien mhux sa tgħidha hi. Imma Justine għandha mezz kif tagħti l-idea li isma jekk inti tikkollabora magħna sa tkun tajba lik imma tajba għan-nies oħra qasbu fl-oħrajn li qatt maraw daw l-affarijiet żbieħ. Allura
raġunar importantissimu speċjalment fuq il-Maltin jekk tippermettuli għax aħna malli naraw barrani moħna biex nagħmlu lu xi mużew bħalma nagħmlu ta' Eliżabetta. Imma mbagħad għall-Maltin m'hawnx ġomalta kollha. Mawx mużew wieħed ta' xi residenza li kellhom xi nies magħrufin Maltin. Inkluż li Joseph Kallija waqgħuha fl-2025 id-dar li kellu.
U anke ta' taslima fejk.
U anke taslima li huwa tal-biki kważi. Għatanna dil-marda fina, marda storika jgħidilha Paul Ricoeur li aħna naħsbu li m'għandniex. Biex inkunu imkabrin, kburin, ferħanin li għanna xnuru unadduhom il-ġenerazzjonijiet iż-żgħar.
U għanna ħafna ma irridu nkunu daqsxejn iżjed ħanajdu hekk intelligenti kif niddu krawhom daw l-affarijiet.
Ħafna qed tagħmlu opra biex ngħidlek patriottika. Għaliex wara kollox meta issa niġu biex nispjegaw iktar fuq Kallija. Daħrixtuħ minn ġo dlam da u qed iġibuha l-pubbliku. Jiena rajta nirġa' ngħid il-wirja u allura iktar kont konvint meta rajta mhux biss li hija magħmula biex ngħidlek li l-għajn titpaxxa iddur il-kmamar u tara ħafna affarijiet tiegħu, imma fl-istess ħin ukoll qed issir taf. Pereżempju joltok ħafna kif ġbartu dawk il-kartelluni tal-films kollha, il-posters. Li ħafna minnhom konna forsi smajna bihom jew rajna xi vers l-emmulaw ma battara posters daqs dinja taċ-ċinema. Kif kien ħareġ meta ħareġ il-film fis-snin 40, 50, 60, hija xi meraviglja. Isek mort lura fi vjaġġ sewwa iktar ilu żmien u inti tħalt tgħix dik il-ħajja ta' dal-bniedem kuraġġuż ta' talent. Li għamlinna jisemmu.
Eżatt.
U jekk nista' ngħid ukoll importanti li jinsemmu li aħna bħala poplu ma nafux dak li għandna. Dak li hemm li hemm fid-djar tagħna.
Hemm
ħafna diġà hemm wirt kulturali kbir fil-mużewijiet, fil-gnejjes. Imma hemm ħafna ħafna artefatti kwadri kollox fid-dar tagħna. U daw bil-mezz ta' daw l-wirjiet nistgħu almenu noħorġuhom u kif qed tajt int.
U aħna kellna xorti wkoll naħseb dak li qed tajt inti jagħmel sens immens, aħna kellna xorti li f'Malta kien hawn awtoritajiet u dominji differenti, minn pajjiżi differenti, mill-Arab sal-Ingliżi, mill-Franċiżi, Taljani, Spanjoli. Jiġifieri il-kollezzjonijiet li hawn fid-djar tal-Maltin għandhom varjetà kbira wkoll. Jiġifieri intom stess minn Oscar Wilde mortu għall-gwerra, mill-gwerra ġejtu għall-Hollywood. Jiġifieri intom stess qed tivvjaġġaw.
Għax tip ta' kollezzjoni differenti hemm varjetà kbira.
Eżatt.
U naħseb importanti ħafna wkoll li noħolqu għax ovvjament kif taf inti edukatriċi wkoll, allura l-edukazzjoni tinteressani ħafna. U f'darba peress ukoll li jiena kont waħda minn nies li bdejna l-media literacy il-Matzek Bod. Importanti ħafna, l-itfal tal-lum, alla volja jitlu fid-dinja digitali, eccetera, eccetera, jiridu jkunu jafu xġi qabilhom daw l-affarijiet. Għaliex? Għax meta tiġi dil-wirja tinduna minn x'inhu huma l-affarijiet tal-karta li kienu jużaw fin-1930s jew fl-40ijiet jew fis-60ijiet biex jagħmlu riklam dwar
pubbliċità, pereżempju, li llum issibha fil-medja soċjali mingħajr inkwista xejn.
Riklam ta' Joseph Calleja. Għaliex Joseph Calleja kien magħruf ħafna fil-lisbaħ, wieħed mill-lisbaħ films li għamel Touch of Evil ta' Orson Welles. Da kif? U għalhekk nerġgħu niġu għal dik
il-ħaġa. Casablanca, pereżempju, baqa' magħruf u
imma u bħala Joseph Calleja ħadd ma jaf pereżempju li għamel 62 film Hollywood. U da ma kellu xejn, da telaq minn Malta meta missieru batu l-Ingilterra biex jistudja l-engineering. Da ma kienx sa jkun fuq l-istejġu hekk, ma ovvjament kellu talent kbir, kellu
l-vokazzjoni.
Eżatt, u beda fuq il-West End, jiġifieri beda l-Ingilterra. Ovvjament l-Ingilterra, he was a good actor on stage, u koll, ġara. Mela, l-Amerikani indunaw bih, ħadduħ Broadway, mbagħad beda fil-films. Kien film eccellenti jismu Touch of Evil, li huwa film importantissimo ta' noir li kbħalmu.
Ekku, l-istilu.
Imma, Touch of Evil, Orson Welles, li kien ħabib tiegħu, rrid itih parti importantissima. U tajelu. U da kien fil-1958, meta Joseph Calleja ġilura Malta fil-63. Jiġifieri.
Ħames snin qabel ġilura.
Kienet importanti ħafna li dan ħabib tiegħu.
Uċċata probabbli tal-karriera tiegħu.
Eżatt, eżatt.
Jiġifieri dik sew.
Imma hemm ktieb tajjeb ħafna li aħna użajnieh bħala ħanajdu hekk ir-riċerka.
Gwida ta'
Iva ta' Alan Fenek għandu ktieb dwar Joseph Calleja. Iva.
Li huwa attur ukoll.
Eżatt, drama, skola, eċetera, eċetera. U Alan kiteb dan il-ktieb veru sabiħ dwar Joseph Calleja. Aħna skonna nafu nofs li jafu. U sirna nafu dal-bniedem kemm kien bħal l-istom petrel. Right?
Resilienti, jibqa jibbotta u jinsisti.
U kellu ibbih il-pjanijiet, u kellu jaħsel il-karozzi.
Stenna, mela, iġviri kien ibbih il-pjanijiet, iġviri il-pjanu.
Fiziku.
Il-pjanu.
Negozjant tal-pjanijiet.
Imma mux għal-ħafna sa' kem kellu.
Imma profa daw l-affarijiet.
Rolla liħor, għax dam, inti meta tkun Hollywood. Alla volja u kemm il-Paramount.
Ħafna atturi magħrufin bdew hekk u għandna Sean Connery, pereżempju, kien jaħdem anke ma' tatwibet.
Ġifieri, da raġel tal-affarijiet tiegħu ħadem fuq l-istejġ u anke fuq l-iscreen.
U umli sa ċertu punt ukoll.
U dejjem kien jgħid jiena raġel Malti. Jiena raġel Malti. U naħseb
kinkburi.
Eżatt, u għalhekk ridna nġibulu. Dil qed nagħmlulu.
Għalhekk għadlek qatt patriottiku qed tagħmlu
għax. Nagħmlulu biex ngħidu isma' il-Maltin jien dejjem ngħidha għandi kif għatta fuq il-programm ta' Mario Zappardi. Dan huwa xempju tal-grinta Maltija. Il-grinta Maltija ara t-tobba li telqu minnha kollha. Min jaħdem?
Kolla għamlu wisem għal-jom u għal-pajizom.
U ma rridux nitilfu għadi. U għalla ħares nitilfu din il-grinta tagħna xin kella.
U aħna tinsiex. Infakru l-semija tagħna u koll li Malta manda ebda rizorsi ħor ħlif l-inna. Ġifiri. Aħna lasibna z-zejt, lasibna d-deb. U laqqas għanna z-zingu jew xaġa.
Fortunatament ukoll il-ġuvni tal-lum ma tantx jafu bih. Għalhekk kien importanti immens.
U dak u l-iskop. Dik hija l-iskop ta' wirja bħal din li barra li ngawduha aħna li għandna l-età ta' adulti. U allura nistgħu napprezzaw xi ħaġa nafu bih diġà. Imma mbagħad altru wkoll iż-żgħar illi ma jkunu jafu xej. Jiena fil-fatt qabel ma nagħmlu waqfa żgħira fil-programm, ġieni f'moħħi wkoll għax qed insemmu żgħażagħ li qed jikbru, naħseb ikoll kom anke wirjiet minn skejjel biex niftehmu li bħaġa bħal din tħajruhom jiġu jaraw il-wirja ħalli intu nagħtu l-eżempju jekk xejn liż-żgħażagħ li għalkemm inti tkun twelit. U trabbejt u ħadd l-edukazzjoni fi gżira żgħira xorta d-dinja tiftaħlek l-opportunitajiet għal ħaddieħor.
Infatti l-ewwel ħaġa li għamilt ovvjament l-edukazzjoni.
Ekku, terġa' toħroġ.
Qalbi. Mela, li għamilt huwa tkellimt mal-jew tal-media literacy u sa jkollna wirjiet sandawru ħafna studenti li qed jitgħallmu il-media literacy. Għaliex għax U anki tal-arti.
Media literacy kif tifhem tinterpreta l-messaġġi tal-medja.
Eżatti, ukoll għall-arti.
Daħħalta fl-1980 fil-skejjel tal-gvern għall-inqas.
Eżatti, eżatti, u bħalissa hemm interess kbir. U jiena nemmen ħafna fil-pożizzjoni ta' Malta li tista' taħdem ħafna fil-xena tal-films, għandna diġà ħafna affarijiet qed
jisiru.
Imma hemm iktar x'nagħmlu għan-nies Maltin. Għax jiena
għall-industrija Maltija.
Jiena nemmen ħafna fil-vet subjects u nemmen ħafna fit-technical assistance li nagħtu. Imma jiena mhux hekk biss rrid nara, jiena rrid nara d-diretturi. All right,
nrawmu l-industrija tagħna.
Użgur, uridu natu ħafna spazju lil daw in-nies. Naħseb importanti ħafna li konna...
Mux bi spazju, uridu ntuħom u koll il-flus.
Why not?
Uridu ntuħom il-flus, għax kollox jem jispiċċa. Speċjalment f'industrija bħal dita għal-films li kollox jiswa.
Imma l-ewwel uridu nrawmu dik in-namra u l-imħabba.
L-ambizjoni.
U l-imħabba għal daw l-affarijiet. U importanti ħafna, għax jiena nitkellem ma' ħafna minn daw li jiġu anke mill-Amerika, etc. fuq il-film. Imma importanti ħafna jgħid. Du li bani, ma Malta xi trid? Xi trid eżattament? U naħseb Malta trid ikollha iż-żgħażagħ tagħha li jħobbu dil-erja li jistgħu jaħdmu u jsibu.
Hija industrija ġdida li issa tgħallimna ħafna bil-films għall-barranin, imma rridu nagħmlu ħaġa aħna wkoll.
Il-nuances tagħna di tixjibaħ naqra.
Tixjibaħ naqra anke ma tal-futbol. Xi kultant ingergru li nazzjonijiet ħafna iżgħar minna deħlin fit-tazza tad-dinja għadha kemm ġrat issa. U aħna forsi bqajna lura. Jidher li dis-sena biex ma ngħidux biss il-ħażin. Fil-futbol tagħna ħafna iżjed dis-sena, ħamru Spartans daħlu fl-Ewropa. Malta ġabet riżultat
iżjed. Kif ukoll anke l-industrija tal-film qed jiżviluppa ħafna. Malta hemm producers veru bravi aw directors.
U jirbħu ċerti premijiet barra f'kun festivals internazzjonali.
Infatti għandna infatti Ġustin vera ħadmet fuq dil-ħaġa għandna kif tħallt inti fil-wirja tiftakar li hemm introduzzjoni għax għamilna installation filmiku.
Etturi film.
Eżatt, li juri film qasir.
Intom għandkom wieħed qasir hemmhekk biex dak li jkun jarah malajr.
Anthony Mizzi li huwa wieħed mill-kollezzjonisti wkoll tagħna li diġà rebaħ fondi minn Malta u anki minn Iceland biex jikompli il-dokumentarju dwar Joseph Calleja. Jiġifieri l-Iceland sattina l-flus l-inna biex inkomplu nistgħu.
Pajjiż li l-popolazzjoni tagħhom hija daqstana u ġbir.
Ministri li tafxet tagħmel ukoll. Allura, dan huwa Malti,
għandhom esperjenza iżjed, probabbli għandhom finanzi iżjed ukoll, għandhom riżorsi iżjed minna, imma huma eżempju kbir għalina.
Aha, imma pereżempju ħanieħu jiena bdejt il-film fl-iskola tagħna 20 sen ilu. It-tfal It's such a natural pedagogy, il-film.
Il-film u arti, uġvera, arti.
U arti, u tfal kolla. U jirħan għamil adaptations ta' Shakespeare, whatever, ta' Macbeth, tal-ktib li jistudjaw għal-letteratura. Imma li namlu huwa li daw it-tfal, jafux, iġdu jamlu, jihdu sem, għax hija ħaġa kollaborativa.
Jgħixuha, jgħixu l-esperienza. Dik importanti. Bleru u xnixil, qed tisimgħu llum programm da' xej differenti mis-soltu li fih ħan nitkellmu u qed nitkellmu ħanibqgħu nitkellmu għaliex il-programm għandu siegħa dwar Joseph Calleja li huwa attur li għamel isem kbir Hollywood fuq minn 60 film u llum isu qiegħed mix-xena. Bis-saħħa ta' Fundazzjoni Storm Petrel Foundation li tagħha fl-istudio għandna lil Bernie Mizzi u Justine Balzan De Maio, il-kuratriċi u ċ-chairperson l-ewwel waħda, il-Sinjura Mizzi, qed nippruvaw nagħtukom informazzjoni u fuq kollox inħajrukom biex sal 15 ta' Diċembru li ġej tmorru Villa Jo Hattard quddiem Villa Bologna fejn hemmhekk taraw wirja li ħan nitkellmu fuqha fil-ħin li ġej. Komplu semgħu bleruq u x'mixel. Għattini parti tal-programm tagħna kif smajtu sissa, se nkomplu nitħattu u darba forsi niffukaw naqra iżjed fuq il-wirja li hemm miftuħa sa' 15 ta' Diċembru. U din hija s-suġġett tagħha huwa Joseph Calleja. Ħanibda ma' Justine li kienet il-kuratriċi u hi l-kuratriċi ta' din il-wirja li hemm bħalissa. Tista' ddawarna naqra ma' nista' narawha għax radju da u l-immaġinazzjoni ħanħalluha semmija. Imma żgur nistgħu ħajruhom jiexu ftit mill-ħajja u l-avventuri li jiex dan il-bniedem. Tista' ddawarna ftit dipartimenti?
Mela le. Nibda li biex ngħid li dil-wirja xtaqna niċċelebraw dil-personalità Joseph Calleja u l-suċċess li kellu Hollywood. Imma importanti nkunu nafu li bħala karattru kellna wkoll sfida biex nkunu nafu niskopru min kienu
bħala persuna privata biex ngħidu hekk ukoll.
U għadna qed niskopru, għadna qed nitalmu, allura rrid ngħid lill-poplu li meta jitlu jisu taster. Sejju tu maħħom.
Toma biz li.
Eżatt, toma biz. Mux tal-suċċess li kelli Hollywood, għax dak emma dokumentazzjoni.
Jaf il-pubbliku biħak mux Malti internazzjonali.
Imma ir-raġel, you know, behind the camera, min kien, da min kien, minu. Mela.
Fil-fatt innotajt affarijiet personali, pannuċċali, per eżempju.
Iva, eżatt.
Kitbiet tiegħu li kellu, da kellu ħafna talenti.
Għax grazzi li daw il-kollezzjonisti, ma' min kollaborajna, daw ġabru l-affarijiet li sabu jew qabel li insomma they destroyed his house.
Id-dar twaqqat, apparti li hija ħasra kundannabbli kważi sewwa li għandek dar ta' bniedem magħruf daqshekk Malti u li dan mhux biss ma minnieħx mużew id-dar tiegħu ma għajnielu. Salvajtu xi ħaġa minnha.
Ekku, u hekk ġara daw il-kollezzjonisti jisu tmien minnhom marru ġabru l-affarijiet għax f'dak il-moment jisu ma tantx kien hemm interess. Daw l-affarijiet.
Dik il-ħasraw.
Iva. Ma kif ukoll.
Ġifieri daw irnexxielhom qabel ma twaqqat id-dar, iduruha.
Eżatt.
U jaraw x'jistgħu jiġbru mill-ħajja privata li kellu.
Mhux mhux mill-dar tiegħu biss ta' sliema, ovvjament ħafna mill-kollezzjonisti xtraw, ħafna mill-posters u l-artifacts li hemm.
Semmejt ta' sliema.
Biss kellu.
Berni, semmejt minn ta' sliema. Joseph kien jgħix ir-rabat u kien jgħix ta' sliema.
Twielet ir-rabat.
Twielet ir-rabat.
Kien hemm xi sforz biex jippruvaw isalvawha, imma ma marnex ilhom.
Għax meta ġie lura minn Amerika.
Irtira, irtira ta' slima.
Sawa.
Issa, inti qed issemmi l-affarijiet personali tiegħu. X'jurina u x'tip ta' raġel kien, sir taf xi ħaġa biex ngħidlek li interpretajt mill-kollezzjoni.
Għax imbagħad kif ukoll minn barra l-kollezzjonisti imbagħad kollaborajna wkoll ma' dawk il-ftit membri tiegħu. Li għadhom.
Membri tal-familja.
Membri tal-familja.
Għadhom jiexu.
Għadhom jiexu. Mana. U grazzi li l-om u koll, għafna għax minajrom laqas seta għolna daw il-ritratti personali.
Ġibili daw biex najtek kważi kważi barra li forsi wirtu xi ħaġa mill-affarijiet li kellu hu. Imma hu kien parti mill-familja tagħhom u allura.
Għax huma qatt ma kellu tfal, imma kellu ħafna nipputijiet. U minn daw fil-fatt kienu ġenerużi ħafna magħna u aħna we're very grateful. Selfuna daw ir-ritratti ta' minn meta kien jiġi Malta u għawdex meta kien għadu qed jgħix Amerika.
Kien jiġi għal-vakanza.
Eżatt, għal-vakanza u tara daw ir-ritratti u għawdex tapin u xlendi u tara kif kien kif ukoll.
Se ngħidlek joddu 50-60-70 senin.
U ritratti minn ta' minn meta rtira u Malta u mal-marra tiegħu, Eleanor. U ritratti ta' meta kien żgħirax u beda ikkanta u jipperforma l-iskola meta kien San Luigi.
Mill-ewwel der li ħajġbet
lejn. Dejjem kellu dal-interess minn hemm beda. U nafu wkoll li missieru ma tantx kien.
Ħajru forsi għal din
it-triq. Kien fil-fatt, fil-bidu laqas kien riet li jitħol f'da settur.
Għax kien żmien meta jaħsbu li mista taqla flus bl-arti.
Mhux hekk biss, imma l-soċjetà dakinhar Malta kien trid tiftakar konservativa ħafna, kien reliġjuża ħafna u anke l-sinema kien ċensurata ħafna.
Ejja, u kien laqas bewsa ma kienet tidher fuq l-iskrin, ġifieri dikilħaqta anke jiena, ġifieri bewsa kienet tiġi ċensurati, jaħseb wara imur wieħed jitbewwes Hollywood Malti.
There was a lot of very censorship.
Kienet ftit konfessjonali s-soċjetà.
U allura anki dakinhar stess meta u tellaq biex jgħix Amerika u jaħdem das-settur kien xi ħaġa ta' barra minnha.
Ekku, kważi skandlu għal ċertu nies konservattivi reliġjużi u dik dejjem.
U allura għandna daw ir-ritratti u pereżempju għandna it-trunk il-bagalja kbir ħafna li ġab miegħu minn Amerika.
Il-bagol b'ħajtu kważi.
L-indirizz meta taslima u kollox. Joseph Spurin kallejax, Spurin kien kunjom il-marra tiegħu, sorry. Imma iva, Spurin naħan, għara kunjom għara differenti.
Li ma kienx komuni.
Fil-bidu kien juża Spurin bħala kunjomu, qabel li kien sar famus, kien qed juża dak il-kunjom. Insomma, mbagħad fil-wirja għandna kif diġà għedna audio visual ta' Anthony Mizzi li palissa qed jaħdem fuq dal-dokumentarju u importanti li ngħidu li dil-dokumentarju u kif ukoll iktib li kiteb Alan Fenek huma l-unika materjal li għandna dwar Joseph Kalleja.
Eżatti. Imma ma naħsbux li da m'hemmx affarijiet oħra dwaru, mela meta kon qed nagħmlu
ricerka. Xi tħoss meta tara l-wirja.
Meta kon qed nagħmlu riċerka, jien għad iva ħanara jekk hemm xi ħaġa l-Amerika u dħalt fis-sit ta' University of Southern California. U kif tħalt, taf kif ikollhom daw 24 hour, attenzjoni, etc. U qed nittajpja insomma, u ġiet il-librara u għalt li xi tfittex. Għattila tinfittex fuq Joseph Kalleja.
Da dejjem bl-internet.
Bl-internet. U di, għatli senna, tieni minuta. U reġa ġiet lura, għatli għawek, għanna xi elf
dokument.
għanna 1000, xie 1000 entry. Għatla, u xandek? Għatli għanna 409 artikli dwaru, għanna ritratti, għanna laffariet.
Min jera di?
Min jera, u għatla, tal il-kurzita, kif ġew għandkom? Għatli għax ħafna min daw il-production companies l-enormi, GM, etc. ħafna drabi jgħatu l-arkivji tagħhom lill-librerijiet tal-universitajiet.
Biex jibqgħu hemm fuq għaj.
Biex jibqgħu hemm. Għatli allura nistgħu nitlu fihom għatli ċerti affarijiet huma b'xejn, ċerti affarijiet titħallasu. Tħallas xi ħaġa. Titħallsu biex tieħdu l-ġurnal jew l-artiċi. Imma għatli interessanti għatli issa għatli għaskont naf, għatli imma għaw bit-Taljan, għaw bil-Ispanjol, ġifri dar raġel.
Kien dokumentat sew
f'dik
l-università, kważi kważi Europa Zamultana, imma.
U għalhekk aħna għamilna dil-wirja wkoll. Għax aħna xtaqna l-ewwel net li daw l-affarijiet jibqgħu Malta. U jibqgħu Malta. U jekk xi darba ikonna xi post fej ikun hemm kollaborazzjoni tajba ħafna ma' nistal-films, eċetera, eċetera, aħna. L-ewwel net aħna għandna xi ftit affarijiet li sa jibqgħu għandna. U t-tieni ħaġa li daw l-affarijiet jibqgħu Malta għax di importanti. Tinsiex kemm affarijiet anke affarijiet pereżempju tal-Fidet u hekk.
Jeżistu liġijiet li jipproteġu l-gwirt nazzjonali.
Qed nipproteġu daw l-affarijiet. Infatti, alla volja li kellna disa kollezzjonisti Maltin, kellna wieħed Ingliż ukoll li jgħix il-Ġermanja u aħna għadnilu fittex fuq Joseph Kalleja u ġib l-affarijiet miegħek għaliex aħna rriduhom Malta. U ġab xifti tal-affarijiet. U nista' nsemmi jekk ma jpurtax, insemmi l-ismijiet tal-kollezzjonisti li taw l-affarijiet.
Għax mingħajrhom ma stajniex.
Sakemmhom ma jiddejqux nsemmihom.
Iman Bonnici, Jean-Pierre Borch, Sejvia Catania, Joe Borda, Tony Parnis, Anthony Mizzi, Carmelo Bonnici u Alan Fenech.
Xuħit minnom nafuhom diġa li huma marbuta mad-dinja tal-film.
Eżatt, u Jakob Zentner huwa l-kollezzjonist Ingliż li ġie u ġabinna iktar affarijiet. U di importanti wkoll li nagħtuhom ukoll iż-żgħażagħ tal-lum interess ieħor minn flok. You know, sijaħ fuq il-telefon, forsi, ikollom ħajra, ikollom
ġlida. Ġlida li għanna l-edukaturi l-lum, ġifiri ma tistax taħra. Ma dawil. Taħlaħħom minnem, imma għallin għasandom tiqa oħra fej jimirħu.
U kienet interessanti ħafna, ġdaw il-nis jiġu minn setturi differenti. Imma interessanti ħafna, per eżempju, Joe Borda għandu Facebook page fuq Joseph Kalleja, ila hemm ferm qabel il-wirja.
Mela wieħed jista' jidħol fil-pjattaforma tal-Facebook u jisibha hemmhekk. X'taq tinsaqsi xi ħaġa wkoll wara li rajt u nerġa' ħansemmihax fil-bidu semmejniha ftit. Il-kartelluni tal-film. Dana jiena niftakar jiena tfuliti fis-snin 50 kienet u trabbejt inħamrun fejn kien hemm xi ħames ċinemas jiġifieri kien wieħed milli kien fgħad barra l-belt tas-slima. Imma il-kartellun kien l-unika pubbliċità li ssir taf li wasal film ġdid, għalija li kienu jiġu xi sentej wara, ma minn hemm biss kont issir tafu, kien hemm Hollywood, l-Odeon, Trianon, dawk it-tlieta ħaqthom, ma kien hemm oħrajn qabel ukoll. Allura kienet tkun interessanti minn kien tfal bħali dak iż-żmien jimxi sadarjali u jara mor Radio City, per eżempju, li ktar kien iġib film staljani, per eżempju, Maċiste u Ercole, u dawk l-iste Ercole tal-Romani. Imma, daw il-posters, l-għed kienu mamulin zbieħ, għafna minnom, mux bil-fotografija kienu iktar pitra.
U fil-fat jek nisbar, najt, daw il-kartelluni, skużani, Charles.
Mela.
Kienu u għaforma ta' arti.
Jarti fija nfisa, għax huma kollha kwadri ta' pittura.
Għax fil-fatt f'kull pajjiż, kull pajjiż għandu l-artisti tagħhom li kienu insomma jpinġu u jiddiżenjaw daw il-kartelluni stess. U kienu saru famużi għal dal-form ta' art.
Jien niftakar anki l-Tony Stroud. Għalla jaffirlu l-lum anki ċars għallina Michael u kolko nafu. Jgħamil il-kartelluni.
Kien jgħallimni l-arti. U daw importanti ħafna infatti aħna qed nappellaw lill-istudenti tal-arti u kol u tal-medja ovvjament jiġu jarawhom. Għaliex?
Għax
ma tantx issib posters bħal dawk.
Imma kif ġibtuhom intom? Dik mistoqsija wkoll kurjuża.
Dawk mill-kollezzjonisti.
Il-kollezzjonisti kellhom diġà u naħseb il-KRS.
Iva,
forsi waslu l-kom xaħġa l-familja paċe nafom u kol
anki jena
nafom u kol
li ġarru għada le il-posters li jettaraw fil-wirja u nishtiq nżitu kol sorry ġusin san irġanajtu kol li mux il-posters biss għax interessanti li jaraw għanna il-lobby cards u tara differenza per eżempju bej il-lobby card ingliża u il-lobby card amerikana kem fid-daqs kem fit-tip.
Tix tispiega xini eżattament. Mela, dik hija espressjoni teknika.
Eżatti, kif għattinti, Charles? Għanna l-posters u kulħadd jaf bihom il-posters.
U jimpressjonaw kax fis-swali tagħkom tal-villa.
Hemm il-kbar.
Jiddominaw kullum kien.
Inti titkellem fuq tal-Jungle Book il-Franċiż, all right, il-poster il-Franċiż, u taf inti il-Franċiżi huma eċċellenti meta niġu għal dawn l-affarijiet. Il-Franċiżi, big sizes, eccetera, eccetera. Imma kull pajjiż għandu d-daqsijiet tiegħu. Mela, kemm tal-posters, kemm tal-lobby cards, kemm tal-press books, għandna ħafna press books ukoll. U ħafna minnhom daw l-affarijiet ma jafux bihom iż-żagħżagħ tal-lum.
Għax kienu jintużaw.
Għax illum kollox mar fuq l-internet.
Kien il-form ta' marketing. Kienu jużaw.
Il-marketing, kif sa tagħmel il-publicity?
Fih studio, fih innifsu l-istorja tal-media.
Kif sa tagħmel? Eżatti, u allura importantissima għaliex. Għax anki t-tfal tal-lum iridu jiftakru li dejjem sa jkun hemm ir-referenzi. Mela referenzi fil-passat trid tmur u ma tistax tgħid għax jiena tal-lum biss u jiena l-affarijiet tal-lum biss interessani ma tistax. Min m'għandux passat m'għandux futur mhux hekk.
Jekk ma tafx minn ġejt.
Mhux jekk ma taf
għandekx identità.
Kif bdew daw in-nies tal-bidu, I mean anki għall-publicity, eċetera, eċetera, anki meta jkun hemm referenzi, inti trid tifhimhom kemm fil-letteratura kif ukoll. Kull arti viziva u kull arti li għandek. Allura, importanti ħafna għax ħanajdu hekk, mhux biss li tiġi tara u titpaxxa, imma li trid titgħallem. Oh, inti sa titgħallem u tħoss
u tgħallem b'mod divertenti. Ġifieri għaliex inti tgawdi tarhom.
Fil-fatt kif nagħmel nipprova noħloq kif is-soltu bħala kuratriċi inrid nikkreja esperjenza.
U nexxielek, jiena mill-rajt jiena isek vjaġġ li qed iddur.
Bil-mezz tal-timeline, dal-timeline tal-films tiegħu.
Kronoloġikament.
Eżatt, jista' almenu jitgħallem u jiskopri kif u fej u meta ġab da' suċċess kollu. U jibqa, Joseph Kalea jibqa l-unika Malti li
għamel dawk il-films kolla.
Mux għamel.
Għax għana kena l-Oreste Kirkhope, per eżempju, imma għamel wieħed biss film, ġifieri 62 għattu da' għamel.
Kien hemm Maltin oħrajn li marru Hollywood, imma mux palu fis-sens li kellu daqshekk famos suċċess palu.
U stabbilit, għaliex anke fl-enċiklopediji kollha tad-dinja taċ-ċinema ssibu imniżżel mal-oħrajn kollha.
U f'perjodu uniku u ikoniku ħafna fl-istorja ta' film.
Ta' bej il-Guerrero wara.
Minn 30 sal-snin 60, 50-60, dak jgħidulu The Golden Age.
Għaliex imbagħad daħal il-video daħlu mezzi l-oħra fejn tara film anke n-nies li jmorru tokis kif konna ngħidu hawnhekk.
Kien żmien speċjali ħafna fl-istorja ta' film.
Forsi ma nafx ti mistoqsija li wieħed irid idur magħha. Jiena mmur spiss Pariġi pereżempju u sal-lum għadni nara kjuwijiet meta joħorġu films ġodda nhar tierba' hemmhekk. Ġviri, jekk imbur Pariġi jena u laqatni film l-rrit nara, meta mmur mingħajr ma kelli booking qabel, ġviri ma nixtri l-biljet qabel fil-ġurnata jew ġurnata ta' qabel, xorta rrit nagħmel il-kju biex nidħol, u rari ma tagħmilx il-kju, speċjalment fix-xhur tax-xitwa. Għandhom ħafna anke mezzi li pereżempju nhar ta' tnejn is-sinema jkun bl-irħis. biex inti titħol. Għandhom ukoll abbonamenti. Jiġifieri għandhom kollox. Tinsiex li ffintaw iċ-ċinema, Franza u ċ-ċinema hija industrija enormi. U allura huma esposti iżjed għal dat talent għal din l-arti minn Malta, per eżempju, li ma kenniex industrija tal-films għal ħafna snin. Issa bħal Franza imma jista' jkun li Malta Joseph Calleja intilef mix-xena pubblika jew ma ġiex segwit daqskemm nixtiequ għaliex iċ-ċinema wara snin 60 kif daħal it-televiżjoni iżo għala daqqa daqsxejn ta' ħarta ħallija li mbagħad reġa' ġi mill-ġdid twielet mill-ġdid bis-saħħa tad-deċesari li għamlu dak ix-xogħol fiċ-ċinema sil-ġodda, imma xorta maħniex fejn konna fis-snin 60 li biex tmur tara film is-sibt, pereżempju Savoy, il-Belt manna mrata konna teenagers tittamel kju l-bambini jafu ħafna drabi jekk ma taħsibx kmieni tibqa' diżappuntat.
Ma għadna ma nafux, għadna m'iniex ċerti. Ġara eżatt bil
ma huwa fenomenu ta' min jistudja.
Memorja ta' Joseph Calleja, jibqa' naqra misterju.
Le, ma ta' min jistudjahu forsi hawn fejn inħajru da' radju tal-università allura nagħmlu għandna mezz tajjeb. Anki studenti tal-università li jistudjaw il-medja hawnhekk fl-università li għandna armati tajjeb ħafna u joħorġu ħafna mill-università li jibqgħu fil-medja li jaqbdu das-suġġett. U allura ħajjaru morru jaraw il-wirja xejn xejn jkun toma tajba. U jgħidu sma ħana mer it-teżi tiegħi jew ħana mer il-proġett tiegħi. U li għamlet Calleja.
U li għamlet Justine li hija vera sabiħa. Ma m'inhiex biss it-timeline u hekk, għandna wkoll sezzjonijiet fej hemm il- ħana jgħidu hekk il-konnezzjoni ma' Malta. Per eżempju, għandna ġiex kodba. Li ftit nies jafu bihom li kienu minn għalija mit-Times u l-ABC Printing għamlu Malta in Hollywood u hemm ġiex volumi biss. L-ewwel wieħed fuq Joseph Calleja u
tistgħu jiġu riċerkati.
Oreste Kirkop. Imma mbagħad ikun
intervistajtu jien ukoll meta kien.
Eżatt, allura importanti wkoll li nkunu nafu mera Joseph Calleja għenu l-Oreste Kirkop meta Oreste mar l-Amerika.
Swieru ta' eżempju l-gu.
U ma kellux ħafna kuntatti u Joseph Calleja kien ġenerus ħafna u għenu ħafna u fatti għandu dak il-film tiegħu. Mela, aħna nixtiequ ngħidu ejja waraw il-wirja imma komplu
fiċċu iżjed.
Fiċċu iżjed.
L-istorja ma jafx hawnhekk.
U tipprovokak ukoll. Hemm xi ħaġa oħra x'jiena windur issa fadlilna forsi erba' minuti oħra, imma jiena windur meta ġejt nara l-ġimgħa li għaddiet qed nitkellmu f'Novembru tal-2025 dawn ir-repetiwhom għax il-programm jibqa' fl-arkivi u jkun jista' jisimgħu bniedem anke xar snin oħra biex ngħidu hekk allura tiddatalu. Il-bust tiegħu. Jiena kien idejjaqni bil-Malti daqxej għala xan xena għajdu, jgħajdu jtini fajni, sawa. Il-bus li kien hemm il-saqqajja l-belt, għaw il-rabat, il-belt tal-rabat. Għalix, għax kien moħbi taħt siġra goffa u fl-istess waqt ukoll kien ġo traffiku. Jekk minn is-sejjer żball jiena rajtu għandkom fil-wirja dan il-bust li kien ikun hemm ir-Rabat. Kif ġibtuh u x'se jsir minnu?
Dak kien sar konservazzjoni, proċess ta' konservazzjoni.
Restaurat.
Fuq u issa ġi lura Malta, x'kien Italja.
Battuh l-Italja.
Eżatt, u ġabuh lura issa u il-pjanu li. L-ewwel ħaġa l-Kunsill tar-Rabat kienu ġeneruzi ħafna magħna u selvuna tal-bust. Biex
ikun parti mill-wirja jgħid mattieqa fit-taraġġ sabiħ ħafna.
U issa l-pjanijiet u li jerġa'
jisib postu fil-pubbliku. Imma taħseb li sejjer fejn kien ma' traffiku.
Ma nafux imma fir-Rabat żgur bħala omaġġ lil Joseph Calleja.
Xek li hu minn hemm. Imma fl-istess ħin hawn ta' min jagħmel kumment jien ninnota anki l-Ħamrun pereżempju għandek il-Oreste Kirkop bust ieħor imma jħassra qiegħed fi triq li kważi ma tinfeta l-imkien fuq Traffic Island. Jien ma nafx għaliex in-nies tagħna flok il-faħruhom u nollu għom kem nifirħu għankanna l-azzopardi li qiegħed l-isla u għandu monument verament sabiħ ħasra li jekk tieħu ritrat iddaħħal it-toilet ukoll wara. Imma l-bqija hija naħseb ta' min dejjem għandna nitkellmu minn hawn b'mod u maniera biex l-affarijiet isiru dejjem aħjar, ta' min nibdew induru ukoll dawk il-monumenti li għandna u dawk li m'għandniex, li hemm ħafna iżjed li m'għandniex, u meta impoġġuhom x'imkien, nippruvaw impoġġuhom x'imkien. Fej jatu ġieħ
lil-bniedem
u nipreferu l-Maltin. Jena tweġġani qalbi meta toħroġ mill-lift jitilgħu tant mill-cruise ships il-barakka ta' fuq l-ewwel ma tara monument lil-ċertu Kolonel Edwards li miskien miet malli ġie Malta fl-1936 niddubeta kienx jaf fejn miet. Ġifieri da assolutament ma tal ebda kontribut lil-Malta minn flok ma qed naraw xi ħadd Malti. U t-turisti li jaslu kolla jieħdu l ritratt għax jasbuħ li huwa parti mill-istorja tagħna, mentri huwa parti mill-istorja militari tas-soldati Ingliżi u mhux għall-Malta. Naħseb li ħanalqu hawnhekk, għamilna diskursata verament interessanti.
Grazie l-istedin.
Grazzi lil-Justine Balzan de Majo, il-kuratriċi tal-wirja fuq Joseph Kallija li miftuħa bħalissa ħattart 79 San Anton, u allura viċin ħafna il-ġnien u viċin ħafna Villa Bologna, bin imur hemmhekk malajr isib anke jiftaħru ħafna drabi ninnota fil-pubbliċità tagħkom li ssib fejn tipparkja li hija importanti llum. U nirgrazzja l-chairperson tal-foundation, Storm Petrel Foundation, il-kan ġuta fil-flan u ġvera bil-Malti, Bernie Mizzi, li barra li hija edukatriċi b'karriera twila għal ħafna snin, issa hija wkoll qed tmexxi din il-fondazzjoni. Fil-waqt li nagħmlilkom kuraġġ, nirringrazzja wkoll lilkom li ġejtu imma anke lir-redent li ħaħsib l-assistenza teknika ta' dan ir-recording u minna ħadd jgħid xi ħwier b'nagħtikom appuntament għal-pallum ġimgħa fl-istess ħin saħħa.